Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Aș vrea să vă invit să vă ridicați împreună cu mine și să deschidem scripturile, să mai adăugăm la citirea care a fost adusă de la pagina 924, Matei capitolul 2, de la versetul 13 la versetul 23. Unde este scris așa? După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și boget mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo, și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarenean. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvim pe Domnul pentru această sărbătoare și sper să mai aveți și răbdare și putere acum, la finele acestei sărbători, după ce v-ați odihnit și după ce ne-am odihnit și am putut să facem ceea ce ne-am dorit și ne-am propus, slăvit să fie Domnul pentru această seară, când putem să fim în prezența cuvântului Evangheliei încă o dată și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea să nu uit înainte de orice, pentru că am pe inimă lucrul acesta, am dorit de mai multe ori să-l fac, dar până la urma urmei, când termin predica, uit să fac lucrul ăsta, așadar voi spune la început. Dacă tinerii v-au spus să vă rugați pentru slujirea lor, să ne rugăm și Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea să nu uitați și să vă rugați și dumneavoastră și, mai mult ca atât, să sprijiniți lucrarea din Hoenau, să putem finaliza și lucrarea aceasta. Încă mai este mult de lucru, m-am gândit, având în vedere că probabil sunt frați și surori care pot ajuta într-un fel sau altul, dar în mod special frați, pentru că sunt zilele acestea libere, vrem să lucrăm marți, miercuri și joi, dacă sunt binevoitori care să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor, fie în cele ale zidăriei, fațadă, interioare sau alte lucruri electricieni, ne bucurăm tare mult dacă ne ajutați. Domnul să vă binecuvinteze și fie aceasta o slujire pentru slava Lui. Amin. M-am hotărât să citesc acest cuvânt programat pentru seara aceasta. Auzind ce Duhul Sfânt i-a dat fratelui Gusti, am zis, cred că este potrivit și înseamnă că lucrul acesta vine de la Domnul, să rămân în același gând și Doamne ajută. Că Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit din ceruri, a venit și, cum se spunea, și-a exprimat marea sa dragoste prin această acțiune extraordinară, ca din lumea sfințeniei și a desăvârșirii să coboare aici pe pământ în întuneric, cum spune la Isaia capitolul 9, și să aducă lumină oamenilor, creației sale pierdute și nenorocite prin păcat și pierzare. Slăvit să fie Dumnezeu că a avut milă de noi! În această scriptură este foarte interesant ce scrie că i se descoperă lui Iosif în vis un înger al Domnului și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo, până spun eu, că Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Am stat și m-am gândit la acest verset și la cuvântul acesta și aș vrea să cugetăm împreună și să depănăm niște gânduri, ca apoi să tragem niște concluzii, și anume, Dumnezeul cel Creator, suveran atotputernic, care are toată puterea în cerul și pe pământ, a creat galaxiile și în înțelepciunea și puterea sa le susține toate, lăudat să fie numele Lui. Nu putea să lichideze un om? Ce era pentru Dumnezeu să sufle? Trebuie mai mult? Ce este omul în fața Creatorului? Nu era mai simplu? După părerea noastră, nu ar fi fost cea mai bună soluție. Venea Dumnezeu din ceruri. Doamne, de ce nu i-ai pregătit drumul? Să fie așezat la loc de cinste, să fie protejat. Credeți că n-ar fi putut Dumnezeu, hai să nu lichideze, dar dacă s-a apropiat Irod să pună așa niște îngeri în jur? Și să se umple de lepră ca și unul din împărații lui Israel, când și-o permis să facă ce nu era după voia lui Dumnezeu. Putea Dumnezeu lucra așa? Micuț, neajutorat. Și în loc Dumnezeu să găsească o cale în forță, că avea toată puterea în cer și pe pământ, a venit ca un miel. A venit ca dragostea întruchipată. Noi acum ce cântăm, este venirea Lui ca miel. Când a venit vremea să fie leul care a biruit, vine vremea aceea. El a biruit într-un fel spiritual, dar stăpânirea, împărăția nu-i în mâinile sale încă. Că Dumnezeu încă are perioada aceasta a harului, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Așadar, descoperim aici că dragostea aceasta, Dumnezeu a biruit lumea aceasta, a venit în ajutorul ei prin dragoste și cucerește oameni prin dragoste, așa se spune. Și drumul acesta ni-l descoperă și nouă, și anume, un drum al mielului. Încă de la început, calea aceasta a mântuirii, în care parte din ea este și suferința. Și suferința. Încă de la început, Cain prigonea pe Abel, Ismael pe Isaac. Încă de la început, Iosif era prigonit de frații săi. Și dacă te uiți de-a lungul istoriei, vezi același conflict. Nu putea Dumnezeu să le rezolve? Să-i demonstreze pe ai săi că El îi apără, îi păzește? Nu putea în situația aceasta să demonstreze, ăsta e fiul meu? Și dacă cineva suflă greșit în dreptul lui, eu, în forță, schimb lucrurile. De ce? De ce nu? Pentru că persecuția este calea pe care Dumnezeu vrea să meargă biserica sa. Și așa trebuia să meargă și Iisus, cel ce a mers înaintea noastră. Suferința este, ar trebui să fie expresia dragostei, spunea că se sacrifică. Suferința face parte din planul lui Dumnezeu pentru noi, dragilor. Este o vreme când suferința nu e mai acceptată. Automat numai durere de cap să simți și ei parchemet sau eu mai știu ce. Societatea aceasta imprimă ideea să nu fie suferință. Dacă e suferință strictare, imediat mă duc la tribunal. Imediat mă duc în distanță și până nu-mi scot dreptatea, nu mă opresc. Este asta calea în forță? Sau e calea mielului? M-am uitat la Domnul nostru Iisus Hristos. Sau înainte, să citesc ceva ce este scris. În Ioan capitolul 1. Se pare că sunteți tare liniștiți, înseamnă că ascultați bine. Sper că nu dormiți. Aici, la versetul 5, în cartea lui Ioan, scrie așa. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dumnezeu biruie întunericul prin faptul că luminează. Prin lumină. Deocamdată nu este vremea când Dumnezeu biruie lumea prin forță. N-a venit ceasul ăla. Deocamdată Dumnezeu luminează. Eu sunt, a zis El, lumina lumii. Ferice de cel ce se lasă luminat. Amin? Că zice că dacă faci fapte urâte, zice că cel ce nu iubește lumina este pentru că faptele lui Israele și se ascunde. Intenția noastră umană este să ne ascundem. Dar ferice de cel ce vine la lumină. Că una dintre proprietățile luminii este că scoate totul la iveală. Și ferice de cel ce le lasă toate să iasă la iveală. Și dacă se pocăiește de ele, îi fericit. Și îi merge bine. Lăudați să fie Domnul. El a biruit și biruiește lumea aceasta, luminând. Întunericul nu a biruit-o și nici nu s-o biruie. Și este scris în Efeseni capitolul 5 foarte frumos, că roada lumină, rodul luminii, scrie aici, stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Dragilor, suntem chemați nu la a merge în instanță. Suntem chemați nu a ne condamna unii pe alții, și ferice de cel ce nu e rod și nu are Duhul lui rod. Ci suntem chemați, dacă vrem să biruim, să mergem pe urmele mielului. Mielul a biruit, luminând. Să mă silesc să umblu în lumină, adică cu bunătate, cu neprihănire și cu adevăr. Doamne ajută-ne! Un alt argument... calea aceasta a mielului. Știți, în lege se spunea dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Așa era lege. Imediat s-a aplicat instanța. Și veți vedea în Vechiul Testament foarte multă aluzie la dreptatea lui Dumnezeu în toate aspectele ei. Da, Dumnezeu e drept și face dreptate. Dar zice că Iisus Hristos a adus harul și adevărul. Și în locul legii e o vreme a harului și a adevărului. În care, ferice de cel ce rămâne în har și în adevăr. Și la instanță îl lasă pe Dumnezeu să se ocupe El de asta. Amin? Foarte repede ne grăbim în casele noastre. Am rămas uimit să văd că sunt frați, sunt surori, bărbați și femei care se roagă, Doamne, uită-te la nevastă mea, grăbește ziua pedepsei. Uită-te la bărbatul meu, adă ziua să convingi, să lămurești.
și să vadă că merge greșit. Ieși înainte, zdrobește. Rămân uimit. De multe ori cum sună rugăciunile noastre? După lege sau după har? Deci a spus Ștefan, iartă-i, tată, că nu știu ce fac. Nu le ține în socoteală păcatul ăsta. Vrei să fii miel sau vrei să fii Irod? Este foarte interesant că calea aceasta pe care Dumnezeu ne-a trasat-o și ne-a deschis-o, a dragostei, a sacrificiului de sine, ne cheamă să răbdăm și să suferim în tăcere, așteptând dreapta judecată a lui Dumnezeu. Că știți că El gestionează și înregistrează totul. Și într-o zi toate iasă la lumină. Amin? Și Dumnezeu va face o judecată după dreptate. Slăvit să fie numele Lui. Până atunci, să iubim, să iertăm și să răbdăm. Calea este calea persecuției. Nu poți să fii mântuit și să nu treci pe aici. Nu poți. Că este scris. Deschidem la Roman capitolul 8 și citim acolo versetul 16 și 17 și observăm că este scris: Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Bineînțeles că dacă suferi după Evrei 12, atunci și suferința aia e bună. Zice că Dumnezeu se poartă cu tine și cu mine ca și cu niște fii. Ai greșit și sunt oameni care se folosesc de greșelile tale și te nuielesc. Bă, asta e slujba lor. Dar tu suferi în tăcere. Că e bună și suferința aia. Se poartă ca un fiu și are scopul să te mântuiască. Lăudat să fie Domnul. Dar aici nu vorbește despre suferința aceea că ești vinovat, ai făcut, ai greșit ceva. Aici vorbește despre suferința împreună cu Hristos, că treci neprihănirea. Și Doamne ajută-ne dacă am umblat în adevăr, dacă am trăit cu lepădare de sine și ne-am făcut datoria, când cineva ne judecă și ne condamnă pe nedrept, să tac. Să tac. Din fire nu mi-este posibil asta, dar Dumnezeu ne ajută. Să tac. O să vezi că în casa ta se va face pace. Să înveți să taci. O să vezi că și în relații se face pace dacă înveți să taci. Și să rabzi. Și în spiritul acesta spune Scriptura, da, e o suferință, că taci și nu-ți dovedești dreptatea. Nu-ți dovedești punctul tău de vedere că totuși ai fost curat și n-ai fost vinovat. Nu-ți dovedești. Dar Dumnezeu știe. Și El contabilizează. Și El răsplătește. Mărit să fie numele Lui. Drumul este plin persecuție. Și ferice de cei ce acceptă drumul acesta, că scrie aici, ei vor fi și proslăviți împreună cu El. În al doilea rând vreau să privim aici în textul acesta foarte interesant, este scris, da, Dumnezeu n-a adus vremea condamnării și nu lucrează în forță, lucrează cu har, până acolo că aș vrea să cred, privind la exemplul lui Pavel, că Dumnezeu avea har chiar și pentru Irod. Știți că Pavel prindea bărbați și femei creștini. Și la unii a participat chiar și la omorârea lor, Ștefan. Și totuși Dumnezeu s-a îndurat de el și s-a pocăit. Lăudat să fie Domnul. A fost un prigonitor și până la urmă a ajuns cel mai mare predicator. Așa face Dumnezeu. De aceea să dăm har. Avea în vedere Dumnezeu și în dreptul acestui om. Mă, poate s-a trezit. Îmi place să cred lucrul acesta, exact cum spunea fratele Gusti, când dragostea lui Dumnezeu este așa de mare că nu se poate spune, eu nu pot avea mântuire, că eu am făcut păcatele cele mai grozave. Da, Dumnezeu a salvat ucigași, oameni stricați din cele mai jos văi ale păcatului unde diavolul i-a coborât, că a venit să salveze, mărit să fie numele Lui. O, ce mare har să ai inima lui Dumnezeu și să poți iubi și tu și eu ca El și să aștepți cu răbdare salvarea fiecăruia. Doamne, ajută-ne! Dar în al doilea gând din scripturile acestea, pentru cei ce-L iubesc, pentru cei ce-L caută, pentru cei ce-L ascultă, Domnul îi protejează, îi protejează. Nu-i frumos asta, că cineva face planuri inascuns, tu nu știi și nici nu trebuie să-ți frămânți mintea cu asta. Dar este un ochi sus ce veghează și știe, în detaliu, cu lux de amănunte. Este o minciună să te frămânți tu a diavolului și să te uiți în stânga și în dreapta. Cine are ceva împotriva mea? Nu fa asta, că nu-i lucrarea ta. Ți-ai luat locul lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să fie la locul Lui. El este stăpân și suveran. Și dacă nu cade un fir de păr fără știința Lui, se poate întâmpla ceva fără să știe El? Nu. Contabilizează tot. Și El, dacă știe și vede că ești în pericol, veghează și vine în ajutor. Trimite îngerii Săi, oameni sau chiar vedenii dumnezeiești. Face că are multe metode să-și descopere planurile și să-și călăuzească sub protecția Sa copiii Săi, măriți să fie Dumnezeul nostru. Iată, dar eu înștiințat, eu convins și eu ajutat că-i Dumnezeu. Și tu să știi că la fel lucrează Dumnezeu și pentru tine dacă te încrezi în El. Hai să deschidem împreună la Psalmul 91 și să vedem ce mare îndurare are Dumnezeu pentru anumiți oameni și o să citim despre ei aici. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, propuneți asta, să rămâi ei sub protecția lui Dumnezeu și se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Vrei să zici și tu asta? Crezi și tu asta? Amin? Doamne, ajută-ne! Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă, de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui, te va ascunde sub aripile Lui. Căscut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciumă care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. De ce? De ce atâta protecție și atâta har și atâta îndurare? Versetul 14. Fiindcă mă iubește. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti că-și cunoaște numele meu. Ne-a iubit Dumnezeu? Cum voi răsplăti bunătățile Domnului, dragostea Domnului? Păi la fel. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și dacă ați cunoscut și dacă am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, nu poți să nu-L iubești. Că vezi câtă milă și îndurare au avut față de noi. Și atunci ești copleșit să răspunzi cu dragoste. Și ferice de cel ce trăiește cu dragoste, așa cum ni se spunea, necondiționat. Cu sacrificii, cu fapte, să dovedim că într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu. Că atunci Domnul promite protecția sa, slăvit să fie numele Lui. Mai citesc un cuvânt foarte frumos, pentru că de multe ori noi aceste texte din Scriptură le așezăm în mod special pentru viața asta firească, pentru viața asta în trup. Pentru viața aceasta în trup și foarte mult punem preț pe ea și totuși toate aceste făgăduințe de protecție, făgăduințe ale protecției lui Dumnezeu nu se referă strict la carne și oase. Și iată, dar să deschidem în Apocalipsa capitolul 2 și să citim aici despre o biserică despre care este scris așa, versetul 9. Știu necazul tău și sărăcia ta. Și scrie în paranteză un secret între mine și el, dar ești bogat. De ce ești bogat? Domnul știe necazul, știe sărăcia, dar ești bogat. De ce? Că e o relație profundă între Dumnezeu și biserica aceasta. Și să vedem. Zice, știu și bajocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt. Sunt o sinagogă a satanei. Zice, sunt iudei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Doamne, dar de ce vrei să suferi? Pe aici e drum. Iată că diavolul ar să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaș de 10 zile. Ce bine este să știi că el cunoaște în detaliu și măsura încercării și povara ei. Și el ne șoptește în taină, acolo, în cămăruță. Nu te teme, de ce ai să suferi? Stai liniștit, îs cu tine! Vei avea un necaz. Dar ascultă, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne. Ce bine să îți pui toată încrederea în harul acesta al lui Dumnezeu. Că El are în vedere și viața de aici, dar în mod special viața viitoare. Să ne fie păzite întregi și fără prihană și Duhul și sufletul și trupul. Asta poate El și face, că-i mare puterea și îndurarea Lui, slăvit să fie Domnul. Așadar, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ți-ai dăruit inima Lui și dacă ți-ai pus toată încrederea în El, ai deplină convingere că Domnul îți poartă de grijă, te poartă cu carul Lui de biruință și într-o zi El te va duce în împărăția sa cerească. Doamne, adă ziua aceea! Ce bine este să ai încredere că Dumnezeu ce face, face bine. Și că toate lucrurile sunt în controlul Lui. Și vreau să sfârșesc cu ultima experiență, sau ultima care vreau eu să o pomenesc în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, este gândul acesta. Cine poate înțelege, firește, dacă citim textul acesta, Iros a simțit înșelat de magi, s-o mânia foarte tare și a poruncit să omoare toți pruncii, de partea bărbătească, atât din Betleem și în prejurim. Cine poate să-și explice lucrurile astea? Cine ar putea în condiția aceasta să poate accepta ca un lucru normal să moară niște copii vulnerabili, care n-au nicio vină? Am putea noi, privind în Scripturi, din alte experiențe, să facem anumite legături și înțelegeri de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar Rahela tot nemângâiată rămâne. Tot nemângâiată. Suferința e grozavă și prețul a fost foarte mare și Rahela, orice mângâiere ea aduce, nu poate fi mângâiată. Dar vreau să spun ceva. Chiar dacă greul prin care treci, problema prin care treci, îți depășește rațiunea și înțelegerea, să nu uiți și să nu pierzi lucrul ăsta din vedere, că aici e atacul vrăjmaș cel mai puternic la nivelul minții omului, și anume, diavolul
vrea să crezi, orică Dumnezeu e nedrept, orică Dumnezeu te-a uitat, orică Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de tine sau cine știe pentru ce te mai pedepsește, tot felul de acuze, ca să te îndoiești în inima ta că Dumnezeu e drept și că e patron. Dar să știi că El este drept. Este scris despre Fiul acesta al lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele lumii și care a venit ca miel. Deosebit și frumos este scris în Evrei, capitolul 1, că toiagul lui de cârmuire este dreptatea. Dreptate. Chiar dacă ce face Dumnezeu nu mi se pare drept, mie ca om, sunt foarte convins că e drept, că toiagul lui de dreptate și că tot ceea ce a făcut El într-o zi voi înțelege și voi spune a fost perfect drept. Deocamdată nu văd, dar într-o zi voi vedea. Și în credință mărturisesc și spun, știu, Doamne, nu înțeleg drumul pe care mă duci, prețul care trebuie să-l plătesc, dar știu că Tu ai toate lucrurile în control. Ce faci Tu, faci bine și sigur e implicată și dreptatea. Pentru că toiagul domniei Tale, El se bizuie pe dreptate. Toată împărăția asta lui Dumnezeu este clădită pe dreptate. Aici, pe pământ, mai sunt nedreptăți de tot soiul. Dar împărăția care se clădește e clădită pe dreptate. Și ferice de cel ce nu se face vinovat, ci umblă cu dreptate, că păștia Dumnezeu îi va binecuvânta. Așadar, nu te lăsa mințit de vrăjmașul care vrea să spună, e nedrept Dumnezeu ce face. Că dacă Dumnezeu ar fi în locul meu, spunea cineva, tot ca mine ar face. Nu e așa. Nu e așa. Rămâi alipit de adevăr, alipit de adevăr. Nu înțeleg de ce a fost prețul așa de mare să moară așa mulți copii. Da, i-au rămas nemângâiată. Dar dacă s-o temut de Dumnezeu și s-o încrezut în Dumnezeu, Domnul o va răsplăti pentru suferința ei. Slăvit să fie El. Închei, dorindu-vă și mie și vouă, tuturora, putere ca în suferința pe care trebuie să o purtăm în fiecare zi, să învăț să tac, să învăț să rabd și să învăț să iubesc. E calea mielului. Prin aceasta, dragostea care Dumnezeu a arătat-o față de mine, lucrează în mine, că numai dragostea mă învață să tac, să rabd și să aștept. Este scris aici în 1 Petru, capitolul 4, ultimul verset așa, așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Doamne ajută-ne! Asta e calea! Dacă suferi după voia lui Dumnezeu, dacă nu te faci vinovat în relația, în căsnicie, suferi în tăcere și fă ce-i bine. Dacă în relația dintre frați sau vecini sau șefi nu te faci vinovat, suferi în tăcere. Că Domnul te va răsplăti. Dumnezeu oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, în comparație cu veșnicia, așa o picătură în vadră, puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea veșnică în vecii vecilor. Amin.